Побуду ви слухали випуск новинов. Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражской студии Сергій Навумчук. Сьогодні у нашому ефірі ви почуєте. Тройный удар сярод темов. Чому притягиваются расти проблемные активы белорусских банков? Что означают киевские заявы министра замежных справ Беларуси? Приток утекачов у Европу снизился. Чи можно казать, что мигрантский кризис кончився? Передача Алены Панкратовой «Свобода у турмах». Як відбувається голосування на виборах за кратами?
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому протягують рости проблемні активи білоруських банків? Що означають київські заяви Владимира Макея? Поток утікачів у Європу знизився? Чи можна сказати, що мігрантський кризис скончився? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер, чаму працягваюць расці праблемныя актывы беларускіх банкаў?
Ужо не першы раз мы абмяркоўваем гэтую тэму, але пытанне з кожным месяцам вастраецца. Спачатку трохі статыстыкі. Вось у ліпені доля праблемных актываў беларускіх банкаў зноў вырасла. На 1 жніўня яна дасягнула 14,3% супраць 13,4% месяц таму. Дрэнныя актывы беларускіх банкаў растуць ужо 9 месяц запар. З пачатку года аб'ём праблемных актываў вырас больш чым у два разы, дасягнуўшы гістарычнага максімуму для беларускай банкаўскай сістэмы. Цікава, што афіцыйныя асобы апошнім часам шмат разважаюць пра тое, што ў беларускай эканоміцы з'явіўся трэнд да паляпшэння, што мы маем дынаміку аднаўлення эканамічнага росту, прычым на здаровай неэмісійнай аснове, што мы выходзім з траекторыі падзення, але вось лічбы росту праблемных актываў банкаў сведчаць пра тое, што насамрэч праблемы ў беларускай эканоміцы толькі нарастаюць. 14% – это шмат ці не. Эксперты доводят, что межа бяспекі для банковской системы знаходится в диапазоне 15-20%. Галоўная прычына росту праблемных банкаўскіх актываў палягае ў крызісным стане дзяржаўных прадпрыемстваў, якія бяруць пазыкі ў банках і не вяртаюць, бо яны банкроты. І тут цікава тое, як за кошт чаго растуць гэтыя праблемныя актывы банкаў. Апошнім часам улады робяць вельмі такія цікавыя фармальна-юрыдычныя маніпуляцыі, каб палепшыць статыстыку прамысловасці. Вось як гэта выглядае. Бяруць прадпрыемства «Банкрот» і мяняюць яго юрыдычны статус, фактычна мяняюць шыльду. Гэта можна прасачыць на прыкладзе Мінскага электратэхнічнага заводу імя Казлова. Юрыдычна прадпрыемства ліквідуецца, а фактычна ствараецца і рэгіструецца новы холдынг з той жа назвы, і завод пачынае працаваць чыстага ліста як новае прадпрыемства, але ўжо без даўгоў. Але ж гэтыя даўгі нікуды не дзеліся, банкаўскія крэдыты не вернутыя, і пазоў прад'яўляць няма каму. Бо тое прадпрыемства, якое брала доўг, аб'яўляецца банкротам, ліквідуецца, у яго няма вытворчых актываў, бо яны перададзеныя новай юрыдычнай асобе. То бок, страты дзяржпрадпрыемства перакладваюцца на банкі. У выніку статыстыка прамысловасці паляпшаецца, а статыстыка банкаўскай сферы пагаршаецца. Паколькі асноўныя банкі ў Беларусі дзяржаўныя, то страты перакладаюцца з адной дзяржаўнай кішэні ў другую. Такі своеасаблівы трышкін кафтан. Магчыма, улады спадзяюцца, што як толькі дзяржаўныя банкі апынуцца ў крызіснай сітуацыі, то ім выдзяляць грошы з бюджэту дзеля ўратавання. Але ў такім разе давядзецца друкаваць новыя грошы, і тады з жорсткай манетарнай палітыкай давядзецца развітацца. То бок, добрых рашэнняў ва ўладаў сёння няма, доводится выбирать меньшее зло. И рост проблемных активов банков покуль улады лечат меньшим злом.
Сапраўды можна сказаць, што акцэнт эканамічнага крызісу, эканамічных праблемаў неяк магчыма змясціўся за апошнія месяцы. Больш за ўсё казалі менавіта пра прамысловасць, пра падзенне вытворчасці апошні год-два, нават пра знішэнне даходаў насельніцтва. Гэта ўсё застаецца, але вось выглядае, што на першы план цяпер магчыма выходзіць менавіта тэндэнцыя пэўнага банкаўскага крызісу. Эксперты адзначаюць, што расце колькасць падазроных крэдытаў, насельніцтва ўсё больш скарачае свае дэпазіты. Ёсць лічбы, што людзі здымаюць дэпазіты, бо няма на што жыць і траціць гэтыя грошы, ну, асабліва валюту абменьваюць на беларускія рублі і спажываюць іх. Можна сказаць, што гэты подых крызісу, ён таксама стаў некай такой новай з'явай апошніх, ну, недзе паўгады год. Міжнародны валютны фонд заявляе, што на гэты год падзенне вытворчасці будзе каля 3%. Але сапраўды беларускае кіраўніцтва давала цягам усяго года больш аптымістычныя заявы, нават казала, што магчыма выйдзе ў ноль беларуская эканоміка, маецца на ўвазе ВУП, валавы ўнутраны прадукт. Але цяпер ужо, ну, некалькі месяцаў не чуваць такіх аптымістычных прагнозаў, відавочна, што ўсё-такі будзе мінус. Да таго ж, вот калі вяртацца да гэтай чыста банкаўскай тэмы, можна сказаць, што ў гэтым годзе Беларусі даволі многа трэба плаціць старыя даўгі. Каля 3 мільярдаў за гэты год трэба выплаціць замежных крэдытаў, і відавочна, што Беларусь будзе ставіць праблемы аб рэструктурызацыі гэтага доўгу, паколькі экспарт не расце. Экспарт мы маем зніжэнне, за 5 месяцаў зніжэнне экспарту склала 16%, і тут таксама няма нейкага такога аптымістычнага света ў канцы тунэля. Відавочна, што і па выніках гэтага года экспарт не палепшыцца. Таму вось менавіта знешнепалітычны баланс Беларусі відавочна пагоршыцца. А гэта яшчэ больш кладзецца на вот такую агульную сітуацыю ў банкаўскім сектары.
Такі механізм, двухтактны механізм крызісу, гэта не нейкая беларуская асаблівасць, не нейкая беларуская вынаходніцтва. Варта прыгадаць, што сусветны крызіс 8-9 гадоў, да і апошнія вось крызісы, скажам, той же грэцкі, ён сапраўды меў такі двухтактны характар. Першая фаза – это крызіс прамысловасці, крызіс, скажам так, рэальнай эканомікі, а другі крок, другі такт – гэта банкаўскі крызіс, бо прамысловасць вінная банкам, прамысловасць не можа ім заплаціць, і вось узнікаюць праблемы ў банкаў. Тое самае мы зараз бачым на прыкладзе Беларусі. Хаця, канешне, ёсць пэўныя асаблівасці. Ну, справа ў тым, што заходнія банкі, яны ўсё ж такі крэдытавалі па сваёй волі, хай дурной, хай непрадбачлівай, але это было іх рашэнне. Як мы ведаем, у Беларусі крэдытаванне асабліва дзяржаўных прадпрыемстваў вельмі часта это проста вынік, так бы мовіць, мягкіх ці не надта мягкіх парадаў з боку ўладаў банкам пракрэдытаваць тое ці іншае прадпрыемства. Таксама цікавая асаблівасць, пра якую вы, Валер, распавялі, назавем его так, банкруцтва па-беларуску. Пры класічнай працэдуры банкруцтва, так, скажам, прадпрыемства вінная банку. Прадпрыемства не можа плаціць даўгі, прадпрыемства абвяшчае сябе банкротам. Але пры гэтым актывы прадпрыемства пераходзяць рукі банку, ну і банк ужо думае, колькі, так бы мовіць, на рубель, капеек атрымаць, як гэтыя актывы прадаць, як хоць штосьці, так бы мовіць, выручыць, хоць нейкую частку тых крэдытаў, якія ухнулі ў гэтае прадпрыемства. Ну, а ў той схеме, пра якую вы, Валер, сказалі, бо з вашага расповеду вынікае, што прадпрыемства пасля гэтай змены шыльды працягвае працаваць, яго актывы як былі, так і засталіся ягонымі, но это, конечно, дзіўнае банкротства, бо банк за гэта мае ноль. Просто круглы ноль. Зразумела, што калі эта варонка будзе круціцца далей, калі гэтыя даўгі будуць нарастаць, то давядзецца прымаць пэўнае рашэнне. Тут варта ізноў жа спаслацца на сусветны опыт, той же вопыт 8-9 гадоў, уж якая там неліберальная эканоміка ў Злучаных Штатах, да і ў Еўропе она не такая ўжо сацыялістычная. Але, ну, вынік-то мы памятаем, які. Напампоўвалі грашыма, тыя ж банкі рынки, потому что банки – это ж место, где народные гроши, и в этом смысле, коли вот этот каскад пойдет от предприемства на банки, коли окажутся банкрутами банки, то кто их выратует? Только держава. И в этом смысле так, соправды, можно мерковать, что проз певный час тиск на Национальный банк с боку Ураду, с боку Александра Лукашенко, окажется таким мощным, что он разведет руками, крыху забудет про свои, так бы мовить, монетаристские идеалы и будет помогать банкам, тем более, что ну, монетаризм монетаризмом, але коли обрынется банковская система, то, власно, про вогуле экономичную политику говорить не доведется, хотя, разумело, вся справа будет у пропорциях, кого с банков будут ратовать, какие банки будут ратовать, в каком объеме будут ратовать и так далее.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, что у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Виталь Цыганков, Валер Карбалевич и я, Юрий Дракохруст. Наступное питание мое, что означают киевские заявы Владимира Макея. Я нагадаю, на минулом тыдне Украину наведал министр замежных справ в Беларуси Владимир Макей. Его поездка была промеркованная до означения 25-годия незалежности Украины. Макей взял удел во врачистом открытии новой резиденции посла Беларуси в Киеве, встретился со своим коллегом Павлом Климкиным, а так само с президентом Петром Порошенко. На урочистом открытии новой посольской резиденции белорусский министр заявил, что у отношениях с Украиной Беларусь будет кироваться только своими национальными интересами. Отзначил, что помеж Беларусью и Украиной нема невырешенных проблем. В іншым выступе ён павіншаваў суседні народ з гадавінай і адзначыў, што за незалежнасць трэба змагацца. Нарэшце, падчас сустрэчы з Парашэнкам ён падараваў прэзідэнту Украіны слуцкі пояс і падзякаваў за спрыянне дыялогу паміж Беларусю і Еўразвязам. У перамовах Макея ў Кіеве было шмат іншых сюжэтаў, скажам, тэма новага украінскага пасла, пераслед былога украінскага пасла, які, гледзячы па ўсім, хаваецца ў Беларусі, украінскія школы ў Беларусі, беларускія ва Украіне, шмат іншых, але я прапаную спыніцца вот на тым коле фактаў, якія я пералічыў. И в самом визите, и в заявах, может, не было бы ничего экстраординарного, коли бы не контекст. Контекст мы ведаем. Резкое обвострение Украины-российских отношений. Российское обвинувачивание на адрес Киева у диверсиях и терроризме. Отмова Путина от встречи в нормандском формате. Погроза разрыва дипломатичных отношений. Боеготовность украинского войска на администрационные межи с Крымом и с Донбассом. А как бачим, приезжая с подармаки и кажет, что а у нас проблем нема. И проблемы с Россией – это не наши проблемы. Дорыць слуцкий пояс, дякую за поляпшение отношений с Европой. На мой погляд, вот эти заявы, эти кроки – это такая выразная демонстрация. В Москве демонстрируется, что, в принципе, Беларусь не собирается вставать в российский, так бы мовить, военно-политичный шихт. Ну, я начастково у им и стоит, але со своими, так бы мовить, особливостями, что она будет протягивать, балансовать. И это певная такая психологичная страховка. Ну, умовно кажучи, после такого визита, после таких заявов, дать коридор для российских войск в Украину, ну, это цалком сгубить твар. Тому это, как бы, такая демонстрация, что мы это робить не будем. Так само это послание из Захаду. Ну, вот выборы в Беларуси такие, какие есть, такие с выразным ярмошинским отливом. Вот зараз, махчимо, з'явятся знов политвязни. Але, ну, вот бачите, але с иншего боку, Беларусь поводит себе в отношениях до Украины вот так, а могла бы поводить значно горш. И это значно горш вельми сподобалось об Москве, и вельми не сподобалось об Заходу. Мовляв, ну, давайте дружить все ж таки с нами. Заплюшивайте в очи на то, что мы робим внутри краины, за то, что мы робим за ее межами.
Видовочно, что вот это крымский инцидент, на фоне якого отбываются все подеи у нашем регионе, это, ну, такий предвестник, махчимого крызісу менскага працэсу. Тут можна сказаць, што апошнім часам, апошнія тыдні з абодвух бакоў і з Расіі, гэта часцей, ну і нават з Украіны, гучаць галасы пра тое, што бакі не выконваюць пагадненні менскага працэсу. І фактычна замірэнне не адбываецца. Мы бачым тыя паведамленні з Донбасу, што часам там нават узмацніліся зараз ваенныя дзеянні. І паводле некаторых звестак ахвяраў, вось в апошні месяц стала ці не больш, ліпень был ці не больш рэкордным месяцам па колькасці ахвяраў гэтага канфлікту. Так што де юра мінскі працэс як бы дзейнічае, де факта гэта ўжо не. І калі цалкам разваліцца мінскі працэс, то ўсё-ткі рэгіянальная і міжнародная вага Беларусі відавочна зменшыцца. Александр Лукашэнка і афіцыйны Мінск страціць тую міратворчую ролю, тую пазіцыю перамоўнай пляцоўкі. Як бы з іроніяй не ставіліся да таго, што Беларусь была толькі пляцоўкай, але на самой справе ўсё-такі гэта немалаважна, і гэта ці не самае галоўнае дыпламатычнае дасягненне афіцыйнага Мінску за апошнія гады. Таму Александр Лукашэнка безумоўна зацікаўлены працягваць ўсё-такі іграць вот гэтую ролю міратворца, і цалкам, каб развалілась гэтая канструкцыя, яму, канешне, гэтага вельмі не хацелася б. Цалкам можна пагадзіцца з тым, што сказаў Юры, візіт Макея, гэта, ну, працяг той жа самай палітыкі маятніка Арэляў, якую традыцыйна праводзіць афіцыйны Мінск, імкнучыся не стаць адназначна пад шыхты некага аднаго з бакоў. Ну і то, што Юры казаў пра сувязь з унутранай палітыкай, то тут безумоўна можна таксама пагадзіцца, што афіцыйны Мінск як бы кажа Захаду, што для вас больш важна. І вот гэта адбываецца на тым фоне, як адзін беларускі палітык выразіў гэта так, што зараз Захад выбірае незалежнасць, а не дэмакратыю Беларусі ў якасці прыярытэту. І з гэтым можна пагадзіцца, паколькі менавіта замежнапалітычныя дзеянні Беларусі, яе пэўная адстароненасць ад Расіі ў рэгіянальных канфліктах, напэўна, для Захаду зараз больш важна, і гэта лагічна, чым некія дасягнення ў дэмакратызацыі ўнутры Беларусі. І таму, магчыма, сапраўды можна гэтым і патлумачыць і некія апошнія даволі рэзкія і для многіх нечаканыя дзеянні ўладаў, як з'яўлення новых палітвязняў, як таксама, магчыма, нечаканая для многіх дастаткова, ну, не такая ўжо ліберальная форма правядзення гэтай выбарчай кампаніі, хаця для большасці гэта было чакана, але тым не менш, паўторым нашу думку, што сапраўды замежнапалітычныя дзеянні Беларусі відавочна зараз для Еўропы і США больш важныя, чым ўнутрыпалітычныя, і Лукашэнка гэта адчувае, адпаведна, так і дзейнічае.
У мяне трошкі іншыя акцэнты, якія я бачу ў гэтым візіце. Фармальная падстава для візіту міністра замежных справ Беларусі ў Украіну было адкрыццё жылога комплекса беларускай амбасады ў Кіеве. Ну і, дарэчы, звярну ўвагу, што Макей наведвае Украіну прыкладна раз на год. Хачу нагадаць, што ў жніўні мінулага года Макей зладзіў візіт ва Украіну на цэлых 5 дзён. Ён ездзіў у Адэсу, каб сустрэцца з тамтэйшым губернатарам Міхаілам Саакашвілі. І нават там адбылася трохбаковая сустрэча міністраў замежных справ Беларусі, Украіны і Літвы. А калі казаць пра цяперашні візіт і магчымыя рэальныя, а не фармальныя мэты гэтага візіту, то я думаю, што іх было дзве. А першая – гэта рэанімацыя мінскага працэсу, імкненне захаваць Мінск у якасці галоўнай пляцоўкі ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Другая задача – захаваць Украіну як галоўны рынак для беларускіх нафтапрадуктаў. Гэтым годам пастаўкі беларускага маторнага паліва ва Украіну ў фізічным аб'ёме выраслі на 64%. І важна замацаваць было гэтую тэндэнцыю. Ну, а наконт балансавання, сапраўды, як і паложана гэтаму візіту, спадарожнічалі адпаведную сітуацыі рыторыка і тое, што за незалежнасць трэба змагацца, казаў Макей, і тое, што ў адносінах з Украінай Беларусь будзе кіравацца толькі сваімі нацыянальнымі інтарэсамі, зразумела, пра што гаворка. Я глядзеў, чытаў матэрыялы наконт гэтага візіту, у СМІ шмат звертаецца ўвагі на слова Макея, які падзякаваў прэзідэнту Украіны за садзейнічанне ў аднаўленні канструктыўнага дыялогу Беларусі з еўрапейскім звязам. На мой погляд, гэта проста неабходны рытуал. Я не веру ў эфектыўнасць такога пасярэдніцтва, бо любыя пасярэднікі ў такой справе гэта лішняе, часам нават шкоднае звяно. Да таго ж цяпер Менск мае магчымасць наўпрост весці перамовы і з Брусэлем, і з іншымі еўрапейскімі сталіцамі. Ну і да таго ж у самой Украіны адносіны з еўразвязам не заўсёды просты. Ёсць шмат узаемных прэтэнзій. Ім бы разабрацца з сваімі праблемамі, я думаю, што не да Беларусі. Ну і яшчэ адзін цікавы сюжэт, пра які ўжо узгадаў Юрый, гэта наконт вышуку былога пасла Украіны ў Беларусі Міхайла Ежэля. На просьбу журналістаў пацвердзіць ягоднае знаходжанне ў Менску, Владзімір Макей адказаў: «Я не маю інфармацыі пра ягонае месцазнаходжанне». Цікава, а яшчэ можа больш цікава тое, што і амбасада Украіны ў Беларусі робіць такі ж фінт вушамі, робіць выгляд, што нічога не ведае пра Ежэля. Між тым, былы ўкраінскі амбасадар ні ад кога не хаваецца, захоўвае статус публічнай асобы, рэгулярна ходзіць на дыпламатычныя прыёмы ў Менску. Я сам бачу яго там неаднаразова. Усе гуляюць такую дзіўную гульню. Кіеў робіць выгляд, што шукае Ежэля, ну а Менск робіць выгляд, што нічога не ведае.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце вашае пытанне, Віталь. Прыток уцікачоў у Еўропу знізіўся, ці можна сказаць, што міграцыйны крызіс скончыўся?
Чакаецца, што да канца сёлетняга 16 года ў Нямеччыну прыбудзе каля 300 тысяч уцікачоў, заявіў кіраўнік нямецкага ведомства па справах міграцыі Франц Юрген Вайс. Паводле яго, ведомства можа паспіхова справіцца якраз з уладкаваннем 250-300 тысяч. Калі прыбудзе больш, нам давядзецца працаваць пад ціскам. Але цяжкі 2015 год не паўторыцца, мяркуе ён. Летась у 15 годзе ў Нямеччыну прыбылі больш за мільён уцікачоў мігрантаў, у асноўным з краін Блізкага Ўсходу, Афганістану і Афрыкі. Чаму ж так атрымалася? Чаму ж мільён у 15 годзе і вось толькі 300 тысяч у 16? Перш за ўсё, відавочна, гэта за тых крокаў, за тых дзеянняў, якія за апошнія гады зрабілі розныя краіны Еўразвязу. Ну, перш за ўсё, некаторыя просто зачынілі больш рэзка сваю мяжу. Гэта перш за ўсё краіны, якія бліжэй да самога мігранцкага крызіса, гэта Вугоршчына, гэта Аўстрыя. Вось, але прынялі пэўныя крокі і цэнтральныя еўрапейскія структуры. Еўракамісія падрыхтавала шматмільярдны план барацьбы з міграцыйным крызісам. Там прадугледжана заключыць партнёрскія пагадненні з 9 краінамі Афрыкі і Блізкага Ўсходня, каб стаяць нелегальнай міграцыі. Такі пагадненні мяркуецца заключыць з Ярданіяй, Лібанам, Турцыяй, Нігерам, Малі, Эфіопіяй, Сенегалам, Нігерыяй і Лібіяй. З кожнай з гэтых краінаў Еўракамісія хацела б заключыць розныя дамоўленасці пра тое, каб названыя дзяржавы прымалі назад нелегальных мігрантаў. Ну і як добра мы ведаем, яшчэ раней самае галоўнае было заключана такое пагадненне з Турэчынай, якая абавязалася прымаць назад мігрантаў, якія трапілі у Грэцыю в абмен на грашовую дапамогу, безвізавы ўезд у Еўразвяз для сваіх грамадзянаў і працяг перамоваў аб ступленні Турэчыны ў Еўразвяз. Хаця, канешне, заўважым, што на фоне апошніх падзей у Турэчыне гэтыя перамовы, ну, пакуль здаецца, нікому не патрэбныя ні Турэчыне, ні Еўразвязу. Ну і вось все гэтыя крокі кажуць пра тое, што в адрозненні ад лета 15 году, калі распачаўся ў такіх маштабах гэты мігранцкі крызіс, Еўракамісія перастала заплющваць на яго вочы. Тады якраз у 15 годзе былі такія настроі, такія палітычныя стаўленне, якое, ну, кіравалася, якое можна было выразіць славутым выразам прэм'ер-міністра Нямеччыны Ангелы Меркель: «Мы справімся». Ну, але практыка паказала, што без нейкіх дадатковых захадаў проста прыняццём усіх мігрантаў, неабмежаваннем міграцыі не абыйсціся. Ну і якраз, як я ўжо заўважыў пачатку, тут першымі выступілі якраз усходнія еўрапейскія палітыкі, якія пачалі будаваць сцены, і розныя краіны ад Славаччыны да Чэхіі і Польшы пачалі заяўляць, што не хочуць прымаць нават тыя сціплыя квоты мігрантаў, якія ім вызначала Еўракамісія. Ну, а як мы ведаем, рейтинг Ангелы Меркель на фоне ее слова «мы справимся» опустился до исторично низких для ее показчиков, покольки видовочно, что большинство немецкого громадства не восприняло такой вот занадто либеральный подход до мигрантов, мовляв, едьте, кто хочет, а мы справимся. Теперь есть те деньги, которые я уже перелечил, и мета этих основных, я разумею, денег перетворения нелегальной миграции у легальной надання больш законнага спосабу гэтаму потоку, які сапраўды пэўны момант в 15-м годзе выглядаў такім панічным і бесконтрольным. Цяпер, напрыклад, СМІ еўрапейскія паказваюць, як можна эміграваць легальна. З'яўляюцца артыкулы нават у тых краінах, адкуль пераважна прыходзіць міграцыя, пра тое, што ну, рай земны не чакае Еўропі, пра тыя цяжкасці, якія ёсць ад нелегальнага нелегальной миграции. До того ж, Европа почала змагаться с теми самыми нелегальными перевозчиками, которые все это организовывают. Каратей, справившись от первого шока, Европа перешла на больше такие законодавчий способ. Натурально, что вся проблема миграции не будет так выражена, але мне сдается вельми позитивный крок у тем, что Европа почала нечто робить, как гэты струмень, как гэтую так сказать, плыню міграцыі павернуць у больш кантралюемыя рамкі.
Ну, я магу прапанаваць іншую інтэрпрэтацыю, хаця я не настойваю на ёй, што Еўропе проста пашанцавала. Зараз у свеце вельмі модная тэорія, якая называецца «чорны лебедзь». Сэнс яе, калі коротка, у тым, што нечаканасці здараюцца, у цяперашнім свеце нечаканасці здараюцца часцей, нечаканасці часам маюць велізарныя наступствы, і па вялікім рахунку прадказаць іх нельга, на іх трэба толькі рэагаваць і быць да іх гатовымі. Прычым, в этом сэнсе, калі той чорны лебедзь прылятае, калі нечаканасць здараецца, то знаходзіцца шмат аналітыкаў, у тым ліку і аналітыкаў перадачы «Трайны удар», які потым это ўсё рацыянальна тлумачыць. Гаворыць, што а вот там в Сирии вайна, а вось там бедна жывуць в Афрыцы, але в Афрыцы заўсёды жылі бедней, чым в Европе. А вайна тягнется давно, а хваля пайшла толькі ў 2015 годзе. Гэтыя потоки сапраўды нельга прадказаць. Па вялікім рахунку, чаму вось адбылася эта міграцыя, ну, таму же, чаму адбываюцца землятрусы, таму же, чаму адбываюцца паводкі, чаму адбываецца шмат чаго ў свеце. Але в гэтым сэнсе, калі пралетае чорны лебедзь, это не азначае, што все наступныя лебедзі будуць чорнымі. Урэшце рэшт, працэсы пачынаюцца, у тым ліку і нечаканыя працэсы, і часам працэсы заканчваюцца. Вось вы, Віталь, перелічылі некаторыя крокі, там і з Турэччыны да мовы, і, як вы сказалі, Еўразвяз мяркуе пра штосьці там дамовіцца з афрыканскімі краінамі, ён мяркуе, а хваля ўжо спадае. Наўрад ці яго меркаванні на гэта так паўплывалі. Не выключана, што тут хутчэй такая модель аккумулятора. Вот назапасилась некая энергия у людей. Побегли яны. Этот импульс вышел, прошел. И зараз ситуация вернулась, ну, что называется, на колы своей. Миграция, зразумела, все ровно велизарная. Вот немецкий министр казал про 300 тысяч. Ну, это значно меньше, чем было летось, але это значно больше, чем было раней. Але тем не меньше, цалком не выключено, что эта хваля, яна спадае, ну, як спадае паводка з унутраных прычынаў. Хаця варта сказаць, што гэты крызіс вельмі моцна змяніў Еўропу, і хваля там можа спадзе, а вот тыя змены, якія ён спарадзіў, яны, магчыма, будуць дзейнічаць яшчэ вельмі доўга.
Працягваючы, Юра, вашую размову на конт чорнага лебедзя, я хацеў бы адзначыць, што дасюль сярод історыкаў нема дастаткова назначнага тлумачэння, якія прычыны стаялі за тым працэсам, які быў названы вялікае перасяленне народа ў першым тысячагоддзі нашай эры. Што тычыцца прытоку ўцекачоў, сапраўды, мне падаецца, што яны скараціліся, і я думаю, што на гэта ў пэўным сэнсе паўплывалі тыя захады, прынятыя і РРУ развязам у цэлым і асобнымі краінамі, якія далі свой вынік. Былі пастаўлены фізічныя перашкоды, пэўныя на шляху ўцекачоў, больш эфектыўна сталі працаваць памежныя службы і інш. Але сапраўды скарачэнне прытоку не азначае канец мігранцкага крызісу. Бо, па-першае, канфлікт на блізкім усходзе працягваецца, вайна ў Сірыі, баі вакол Алепа разгараюцца з новай сілаю, што можа падштурхнуць новыя патокі ўцекачоў. Дамова з Турэччынай наконт ўцекачоў працуе дрэнна, ёй перашкаджаюць палітычныя супярэчнасці. А ў самой Еўропе разгараюцца палітычныя жарсці, праблема ўцекачоў актыўна абмяркоўваецца, працягваецца рост уплыву правых партый у Еўразвязі, якія патрабуюць жорсткай палітыкі адносна мігрантаў. У Нямеччыне падзенне даверу да спадарыні Меркель, таму, мне падаецца, мігранцкая праблема ў Еўразвязі, яна доўга іграючая.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму працягваюць расці праблемныя актывы беларускіх банкаў? Што азначаюць кіеўскія заявы Владзіміра Макея? Прыток уцекачоў у Еўропу знізіўся, ці можна сказаць, што мігранцкі крызіс скончыўся? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».